Il Templum, lezione 42, esercizio 10. Le incertezze di Giugurta. Giugurta, amissis amicis, quorum plerique ab ipso necati erant, et ceteri formidine ad Romanos vel ad regem boccum profugerant, quod bellum gerere sine ad ministris non poterat, varius incertusque agitabat. Nullum consilium illi satis placebat, itinera prefectosque in dies mutabat. Modo contra hostes, modo in solitudines pergebat. In fuga ac post Paulo in armis spem abebat. Ita quocunque intenderat. Res adverse erant. Sed intereas moras repente se Metellus cum exercitu ostendit. Numide ab Iugurta statim parati instructique sunt, deinde prelium incipitur.